E outro dos patrocinadores que temos aquí con nós, ele é o responsable do albergue Lemabo, José Carlos Costoya. Chegaches a punto para despedir os pequenos.
Pois sí, sí, hoxe, o día.
Cuestións profesionais impediron que viñera antes, pero satisfeito de ver tanto rapaz xunto promocionando o camiño, non?
Totalmente, totalmente colorido o camiño. Hoxe, ademais, cun día que alegra noeles e alegra o día.
Claro que sí. Bueno, tedes moi pouquiño tempo de funcionamento. Inaugurouse o albergue o 23 de abril. Dende aquela ata hoxe pasaron moitos peregrinos xa.
Pois sí, a verdad, sorprendeu-nos a cantidade de xente que pasou despois do, incluso máis despois do mes de agosto houve un impulso grande.
Moi ben, cantas plazas lembramos tedes?
Nós temos 14 plazas, é unha casa familiar con 14 plazas e a máis dúas plazas para discapacitados, para mobilidade reducida. As plazas están na primeira planta e temos dúas plazas na planta baixa por si algún non pode acceder.
Con menos mobilidade, que saiba que tamén pode facer o camiño, que hai sitio para ela aí.
Exacto.
Esa xente que visita, que ven a facer o camiño de inverno, que para onda vos, de que lugar é iso? Cal é a orixe dos peregrinos?
Bueno, onte mesmo marchou unha rapaza de Alaska, quero dicir, dende Alaska hasta a República Sudafricana, eu creo que pasaron de todos os lados, orientais. É unha pasada, é unha alegría coincidir e cambiar impresións con xente de todo o mundo. O barrio das Cruces, dende logo, penso que está moi agradecido da mobilidade que hai por ali e hoxe, especialmente, do colorido que a asociación, que a iniciativa que tivo, lle deu a este barrio, a Río
barrio
Seco,
Cruces,
o barrio das Cruces.
Claro. Aí está o albergue, no Río Seco, nunha zona de paso do camiño de inverno, así que vos toca aí mirar os peregrinos que atravesan por esta ruta. E onte mesmo que decías unha de Alaska, unha peregrina de Alaska, houve tamén un de Illinois, que aquí o presidente, bueno, o tesoureiro da asociación fotografiouse con él e dice: necesita algo máis dunha cama para poder dormir,
sí,
¿no?
Sí, algún da NBA vai chegando, pero bueno, temos
casi,
toda disponibilidade para ele, sí.
Muy ben. Falas do colorido que pon o barrio, pois os peregrinos, os xos nenos, é un aporte importante á economía de calquer concello polo que pase un camiño. Notase xa esa actividade? Que pensades vos que se debe facer máis para aproveitar en Monforte, no resto dos concellos polos que atravesa esta ruta, aproveitar aínda máis a potencialidade que ten? Que se debería facer?
Dende logo a potencialidade que se lle está dando na entrada do camiño en Monforte, o barrio da Estación, o barrio de Río Seco e das Cruces, é moi importante. Necesitaríase iniciativas para que esa potencialidade se pudera compensar pues, con algún tipo de servicio, alguna tienda, alguna cafetería máis, non sei, servicios que e calquera pode imaginar que farán falta.
Bueno, era
unha
das grandes problemáticas que tiña este camiño, que non había albergues, aparecía o público en Diomondi, pero polo medio hai que aparecer iniciativa privada que teña eso, a posibilidad de poñer en marcha negocios como o caso voso. Así que parabéns pola iniciativa, polo traballo que estades facendo e grazas por colaborar con nós para que este programa fose posible.
Gracias a vos e gracias á asociación, porque isto necesita e vos para todo o pueblo. Realmente non o temos tanto como un negocio como un servicio, máis ben, porque a potencialidade do negocio dunha casa familiar non é para vivir deso, pero sí que a capacidade de servicio ao noso aporte témolo aí.
Claro que sí, por eso hai que felicitarvos. Pois grazas por acompañarnos tamén hoxe. Ata a próxima.
Moitas gracias a vos.